Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 9-njy maýy, hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda Sowet mirasyna garşy wagt nefihat işleri ýaýbanlanýar. Aşgabat Moskwa uçak gatnawynyň dikildilmegi bilet paraxorlugyny güýçlendirýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhamedowy öz yurduna sapar bilen gelmäge çağırdy. Aliyevin Berdimuhamedowa bu baradaky teklip bilen hat ýollandygy barada hökümetçi Türkmen online neşirleri 7-nji maýda habar berdi. Maglumatda Aliyevin Azerbaycan bilen Türkmenistanın arasındaky bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerinin netijeli ösdürilmegini degişli açyk gepleşikleri we pikir alışmaları dowam etdirmek maksady bilen Uly Berdimuhamedowy sapar bilen gelmäge çağırandygy aýdylýar. Mümkin saparyň seneti aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky döwürde ozalky prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlara saparlary ýaýbanlandy. Ol geçen aýyň aýagynda Merkezi Aziýa döwletlerine Suhepde hem Fransa sapar edip, degişli ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşdy. Sinçiler oğlu Serdarın prezident kürsüsünde oturmagyna garamazdan Uly Berdimuhamedowyň ýurdun daşarky we içerki tiýatryny kesitlemekde entegem esasy roly oýnaýandygyny belleýärler. Germaniýanyň täze kansleri Friedrich Merz ýurdun harby gullukçylarynyň Ukrainada paragçylygy üpsün etmek maksady bilen iýerilmegi bardaky meseleniň häzirki wagtda gün tertibinde durmaýandygyny aýtdy. Bu barada ol Die Welt gazetine beren interwýusunda belläp ösdi. Gurungdan bölükleri Deutsche Welle nesri ýaýratdy. Mersin pikiritçe Ukrainadaky ýagdaý heniz okatçylyklaryň netijeli togtadylmagyna we paragçylyk ilalysygyna ýetmekden ören uzakdy. Ol şeýle hem Russiýa bilen okatçylygy dowamly togtatmak boýunça degişli ilalys gazanylmazdan Germaniýanyň Ukrainanyň howpsuzlygyna degişli kepillikleri boýunça hiç hili maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Merz Washingtonyň roly barada hem durup geçip Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň Birleşen Ştatlaryň gosmaçy tiýasy borçnamalary bolmazdan bet edilip bilinmejekdigini bellidi. Seýledi ol Ýewropanyň Amerikanyň ordunu tutup bilmejekdigini nykdydy. Ýöne bu ugurda gosunt gosmaga taýýardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump resmi proklamasiýa bilen 8-nji maýy 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni diýip iglan etdi. Bu barada 7-nji maýda Ak Tamyň resmi saýtynda habar berildi. Trump bu meýlini öňünden sosial mediada beýan edip, 11-nji noýabry 1-nji jahan urşunda ýeňiş güni, 8-nji maýy bolsa 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni hökmünde iglan etjekdigini ma'lum edipdi. Ol Amerikanyň 2-nji jahan urşunda Yeňis gadanma üçin islendik beýlik ýurtlardan has köp iş edendigini aýtdy. 8-nji may 1945-nji ýylda natsist Germaniýanyň kapitulasiýa eden güni bolup, Amerikada adatça Ýewropada ýeňis güni hökmünde bellenilýär. Sebäbi 2-nji jahan urşy diňe Japoniýanyň 2-nji sentýabrda kapitulasiýa etmegi bilen tamamlandy. Trumpyň proklamasiýasy 8-nji may diňe Germaniýanyň ýeňilmegi däldi. 2-nji jahan urşunyň doly ýeňiş güni hökmünde iglan edýär. Ak Tamda eden çykşynda Trump Amerikanyň urşdaky ýeňişlerinde beýlik ýurtlaryň sol handa Russiýanyň hem kömek edendigini boýun aldy. Emma ýeňişiň esasan Amerikanyň tagallalary bilen gazanylandygyny ýene bir gezek nygtady. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainany Russiýanyň bir bölegi hökmünde görýär. Ol mümkin paragçylyk laýlasygynyň çäklerinde Ukrainanyň diňe käbir bölüklerini elinde taklamagy bilen kanagatlanmaz. Bu barada Amerikanyň öňki prezidenti Joe Biden BBC News bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Bu onuň Ak Tamdan gitmeginden soň beren ilkinji interwýusy boldy. Bidenin pikiritçe Putin SSR döwründe bolan täsirini täzeden dikiltmäge synanýar. Putin Sowet Soýuzynyň dargandygy baradaky fakty kabul edip bilmeýär. Eger kimdir biri onuň saklanjakdygyny pikir edýän bolsa, ol samsykdyr diýip Biden aýtdy. Seýlehim Biden Amerika bilen Ýewropanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň prezident Donald Trumpyň döwründe ýaramazlaşmagyna alada bildirdi.